जय जगन्नाथ।
नीलात्रौ शंख मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम् सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरौ संयुत चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानासारमिषं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि।
हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, तुमर दर्शन जो माने लाभ करती से मुख्य पाई जाती, कि जो माने दर्शन पाई न पारती भी किसी असुविधा नुह। जो माने दर्शन न पाती से माने श्रवण मात्र के तांकर दुख हरी जाए। जो माने भजन न गाई पारती स्मरण मात्र के तांकर देह रोमांचित हो उठे।
दर्शन दूरे थाउ दर्शन दूरे थाउ श्रवण मात्र के जार हरी जाए दुख कला श्रीमुख से कला श्रीमुख कला श्रीमुख से कला श्रीमुख दर्शन दूरे थाउ श्रवण मात्र के जार हरी जाए दुख कला श्रीमुख से कला श्रीमुख कला श्रीमुख से कला श्रीमुख भजन दूरे थाउ भजन दूरे थाउ स्मरण मात्र के जार देह पुलकित कला श्रीमुख से कला श्रीमुख कला श्रीमुख से कला श्रीमुख हारी बोली जानी जगत सिंह दुआर फेरी केबे खाली हाथ दुख हारी बोली जानी जगत सिंह दुआर मागीबा दूरे थाउ भावना मात्र के जार पूरी जाए हाथ कला श्रीमुख से कला श्रीमुख कला श्रीमुख से कला श्रीमुख
ଅତୀତ ପାବନ, ସିଏ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ, ତେଣୁ ତାର ନେତ ଉଡ଼େ, ସେ ନେତ ନାଁ ବି ପତିତ ପାବନ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ କିଏ ବା ନ ଖାଉଛି, କିଏ ବା ନ ଖାଇଛି।
ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ, କହ କିଏ ନ ଖାଉଛି। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ, କହ କିଏ ନ ଖାଉଛି। ଭୋଜନ ଦୂରେ ଥାଉ।
ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ବାଇଶ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଭାସି ଆସେ ପବିତ୍ର ଅବଢ଼ାର ବାସ୍ନା। ତେଣୁ ଭୋଜନ ଦୂରେ ଥାଉ, ସେଇ ବାସ୍ନା କେମିତି କାମ କରେ।
ଭୋଜନ ଦୂରେ ଥାଉ, ଆଘ୍ରାଣ ମାତ୍ର କେ ଜାର ପୁରି ଯାଏ ପେଟ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। ଦର୍ଶନ ଦୂରେ ଥାଉ, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କେ ଜାର ହରି ଯାଏ ଦୁଃଖ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ। ଭଜନ ଦୂରେ ଥାଉ, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ର କେ ଜାର ଦେହ ପୁଲକିତ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ।